Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun bir yosh birodarning xatosi va Xudovand bu xatoning oqibatidan qanday qutqargani haqidagi guvohlikni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Bunday holatlar yoshlar orasida tez-tez uchrab turadi. Men yoshlar guruhida hamdu sanoni boshqaraman. Bir kuni o'tirib, gitaramni sozlayotgan vaqtimda do'stim kelib bir necha kun oldin tushgan rasmlarimizni ko'rsatib qoldi. Bir nechtasini ko'rsatgach, ulardan birini menga tashlab ketdi. Uyga kelib rasmni yana tomosha qildim. Gavdam menga beo'xshov va semiz ko'rindi. Rasmga juda xunuk tushibman deb o'yladim. Ichimda va biroz ossam juda ham kelishgan va chiroyli yigitga aylanaman dedim. Shu bilan kamroq yeyishga qaror qildim. Har safar ovqatlanayotganimda imkon qadar kamroq yeyishga harakat qildim. Bir necha kundan keyin o'zimni yengil va serharakat his qildim. Bir oydan so'ng vaznimni o'lchadim. 3 kiloga ozibman.
Bu meni ruhlantirdi. 3 kilo yomon emas. Ammo mana bu yog'larni yo'qotish uchun yana ozgina ko'proq harakat qilishimga to'g'ri keladi deb o'yladim. Shundan keyin kamroq va kamroq ovqatlanishni o'z-o'zimga eslata boshladim. Bir kuni ota-onam bilan ovqatlanayotganimda, otam menga katta qovurilgan tovuq bo'lagini biroz salat bilan tarelkamga qo'ydida, "Shuni yemaguncha dasturxondan turmaysan" dedi. Men majbur yedim. Keyin esa uyga vazifalarni qilishim kerakligini bahona qilib, xonamga kirib ketdim. Oshqozonimga tushgan katta kaloriyadan vahimaga tushib, qayt qilib tashladim. Kunlar shu zaylda o'taverdi. Bir kuni ko'zguga qarasam, qarshimda avvalgi baquvvat va biroz to'lishgan yigit emas, ozg'in, ko'zlari salqigan, qovurg'alari sanalib turgan bir yigit qarab turardi. Yaxshigina ozibman deb o'yladim. Keyingi kuni yana jamoatda yoshlar hamdusona guruhini boshqarish ishiga kirishdim.
Hammadan oldin borib, musiqa asboblarini tekshirishim kerak edi. O'z ishimga kirishgan edim hamki, cho'ponimiz kelib, "Jamshid, sen bugun hamdusanoni boshqarmaysan. Agar o'zingdagi muammoni hal qilmasang, umuman boshqarmasliging ham mumkin" dedi. Bu meni jahlimni chiqardi. Xo'sh, ozishga harakat qilayotgan bo'lsam, buning nimasi yomon? Kimgadir xalaqit beryapmanmi? Jahl bilan chiqib ketayotgan paytimda do'stim meni to'xtatib qoldi. "Jamshid, biroz gaplashaylik. Uning otasi mening ustozim bo'lgani va maktab davridan beri do'st bo'lganimiz uchun unga quloq soldim. O'tirdik. Men qanday muammoing borligini bilaman. Faqat men emas, buni jamoatdagilarning ko'pchiligi allaqachon sezgan. Bu qilayotgan ishing yaxshi emas. Senga shikast yetkazadi. Men nima qilyapman? Faqat ozgina vazn tashladim xolos. Bu bilan kimgadir azor beryapmanmi?"
"Ota-onangga azob beryapsan. Ular sening ovqat yemay, kundan-kunga ozib ketayotganingni ko'rib azoblanishyapti. Bu kasallikni bilaman. O'zim turmushga chiqmasimdan oldin sen kabi vazn tashlamoqchi bo'lganman. Bu anoreksiya va sen o'zimni nazorat qilyapman deb o'ylaysan. Ammo bu kasallik seni boshqaryapti. Sen ko'p kaloriya yeyishdan qo'rqadigan bo'lib qolgansan. Natijada esa avvalgi Jamshiddan asar ham qolmagan. Bilsang, avvalgi ko'rinishingda qizlarga ko'proq yoqarding. Bu kasallik borgan sari suyaklaringni murt qilib qo'yadi. Undan tashqari jigaring, oshqozoning va boshqa a'zolaring ham ishdan chiqib, oxiri o'lim bilan tugashi mumkin. Uni boshda eshitmoqchi emasdim, ammo nimadir meni uning oldida olib qoldi. Bu Xudo ekanini bilaman. Xudo meni o'zimning xatoimdan qutqardi. Uyga borgach, ota-onamdan uzr so'radim. Ular menga asta-sekin yana avvalgi ovqatlanish tartibimga qaytishimga va avvalgidek alp-kelbat yigit bo'lishimga yordam berishdi. Xudovand menga o'zimdan ham ko'proq qayg'urishini bilib oldim.